Kā vēsta portāls Euroaktīv.com, Francija, kas pašlaik vada Eiropas Savienības padomes prezidentūru, sanāksmē ierosinās aktivizēt bloka pagaidu aizsardzības direktīvu, lai tuvākajās nedēļās tiktu galā ar miljoniem Ukrainas bēgļu. Par to ir paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Gérald Darmanēns. Direktīvas iedarbināšanai esot liels atbalsts. Līdz šim vēl nekad neiedarbinātā direktīva paredz personu aizsardzību pārvietoto cilvēku masveida pieplūduma gadījumā. Ano lēš, ka patvērumu bloka teritorijā varētu meklēt aptuveni 4 miljoni ukraiņu.